Dantzaldia 2012 bihar hasiko da Bilbon, La Fundizionek antolatuta. Mariana Etxebarria, La Fundizioneko prentsa arduraduna, egunon?
Egunon.
Zer da dantzaldia?
Bueno, ba, dantzaldia da La Fundizionek antolatzen duen jaialdi bat, non nahi duena edo helburua da zabaltzea dantza, hiri osotik, bai, Bilbo osotik, bai.
Aurtengo programazioa egiterakoan zeintzuk izan dira zailtasun nagusiak?
Bueno, zailtasun nagusiak beti dira berdinak. Azken finean da topatzea lortzea gune ditugun taldeak ona ekartzea, bueno, badakizu datak, bueno, betikoa, eta topatzea beti leku aproposena lan hori aurkeztu alizateko. Baina, bueno, beti lortzen da, dinote, bueno, eta urtero hartzen dugun erronka, eta, bueno, normalean beti ondo amaitzen duen gauza bat.
Egitaraguari erreparatu ezkero esan, bihar eta etzi, hasiko dela, Dostaldeko La Fundizion hain zuen ere, Malandain Ballet Biarritzekin.
Bai, betu, Malandain Biarre, Ballet Biarritzek badauka, bueno, gu normalean ohituta gaude ikusten lan handiak edo lan handiagoak, baina kasunetan ere badauka beste lan bat esperimentalagoa edo, eta saiatzen da beti mugitzen lan hori bai muga alde batetik eta bestera. Kasu honetan, etortzen da hurbilduko da Bilbora, eta aurkeztuko da hemen La Fundizionen oso lan bitxia eta polita, landuta bai gorputzaren mugimenduarekin, bai txelo batekin indirekto osa zuzenean jota, eta bai audiovisual lanarekin.
Egitaragua luzea da, otsailaren 5ean jarrituko baituzue Euskalduna jauregian.
Bai, claro, dago ematen dugu salto bat eta gurutzatzen dugu itxasadarra eta bagoaz, ja tamaina handiko batekin, talde batekin, ez da? Eta, bueno, han etortzen dira Frantziatik eta Algeriatik talde bat muti ez osaturik, beraien lana da hip-hop batez be. Baina harrituko gara, kasu honetan, pieza honetan egiten dutena hip-hop dantzarekin dantzatuko dute Ravel boleroa. Orduan kontrastea izugarri izango da eta benetan disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. Eta aldi berean ere, pues nazketa horretan hartuko dute ez dakit etnika, musika edo sustraiak dituen musika, etniko sustraiak dituen musika, eta ere dantzatuko dute ritmo horrekin. Nik esango nuke kontrastea oso aipagarria dela, eta benetan emaitza, harritzeko modukoa.
Euskalduna jauregian ere, baina otsailaren 11an dantza gehiago.
Bai, beste salto bat emango dugu, kasu honetan ez lekuz, baina ikusiko dugu flamenko. Momentu honetan Rocío Molina da flamenko munduan aldaketak edo bai, aldaketa asko egiten ari dena flamenko barruan argi eta garbi, baina dago punteran, ezta? Ia zejadoso zuen Premio Nacional de Danza, eta kasu honetan dantzatuko du lagunduta palmero, kantaor eta gitarra batekin. Atzo ikusi genuen aurkezpenean, eta egia esan dana gelditu ginen oso pozik ikusi genuen arekin.
Martxoan 3an eta BBK aretoan Biarritzetik etorriko dantza.
Bat parkatu?
Biarritzetik etorriko dantza martxoaren 3an.
Bai, betu. Kasu honetan, bagoaz bebekara, bebeka aretora, eta izango duguna da, orain dela, berrogeta mar urte edo gehiago, hemen balbelete eta ola eta egon zen Bilbon, eta momentu batean, joan behar izan zen lan egitera Biarritzera. Hango dantzariak edo karai hartan izan ziren dantzariak orain honetan ikuskizunetan aurkeztuko dute eta kontatuko dute eta gogoratuko dute nola izan zen beraien bizitza garai hartan dantzari moduan. Eta naiz eta orain izan, bueno, 80 urte inguru edo, dantzatuko dute eta kontatuko digute hori, bere bizitzea, bere eskarmentuak eta egia zan oso lan unkigarria eta orain arte, bueno, ikusi dugu oso gutxitan, baina izan da kritikaren arrakasta itzela lan hau.
Martxoaren 8an Alondegian izango zarete.
Bueno, hemen Alondigan aretoa berez da, bueno, tendentzia berriekin jotzen du eta horregatik nahi izan dugu edo aukeratu dugu talde hau ara eramatea. Kasu honetan Pierre Rigalek kontatzen digu zelan gizakiaren evoluzioa nola momentu hasiera batean egon ziren etzanda edo egon ginen etzanda eta nola horti pasatu ziren vertikalera. Oso lan handia egiten du argitasunarekin eta teknologia berriekin eta egia esan ez gara atarako handik, bueno, sensazio berezirik gabe.
Martxoaren 14 eta 15ean aldiz Errekalderetuan zinema eta dantza.
Bai, ja daramatzagu 3 urte Zinebi jaialdiarekin lan egiten eta beti urtero aurkezten dugu gorputzarekin edo gorputzarekin bai lotuta duen lotura duen sinema egindako sinemarekin eta kasu honetan pues ere jarraituko dugu linea berean baina pentsatu dugu ere interesgarri izango zela kontraste egitea bai sinema eta bai zuzenean egiten den mugimenduarekin. Eta horretarako ekarri dugu Project in Movement taldea Sharon Freemanen eskutik eta han ikusiko dugu bikote bat, mutil bikote bat dantzatzen ez dakit nola saldu baina benetan ikusi behar direla zelan dantzatzen duten zoragarria direlako.
Martxoaren 21 edo 22an aldiz Guggenheim museoan ibiliko zarete.
Bueno, hemen ere museo Guggenheimek ekartzen ditu ere tendentzia berriak eta lenguaje berriak eta kasu horretan ekartzen dugu Estokolmotik etortzen den Bastard Productions taldea. Dira bikote bat kontatzen digutela historia esango nuke nik divirtegarria eta ez dakit zelan esan, baina pasatuko dugu ondo, bai.
Eta martxoaren 27 eta 8an Euskal Herriko Unibertsitateko Abandoi Barrako Paraninfoan, tailerra eta gehiago.
Bai, ja garai honetan dantza edo, arte eszeniko guztiak nazten dira. Esta, eta zentzu horretan Sonia Gomezekin egingo dugun lana, Sonia Gomez eta Txalo Toloza egingo dugun lana izango da nazketa bat non korputza eta bideokamara lan egiten dute elkarrekin. Eta kasu honetan, lehenengo bi egunetan egongo da tailer bat, apuntatu nahi izango dituztenerako partu arte alizateko, lan mundu horretan murgiltzeko, eta ja hurrengo egunean eta jaialdi amaitzeko, Sonia Gomezek aurkeztuko digu Experiencias con un desconocido show eta bere azkenetako lan bat eta han kontatuko dugu, dantzatuko dugu eta aurkeztuko dugu hori eta kontatuko dugu zelan den bere lan egiteko prozesuak eta oso interesgarria eta izango da parte jaialdiaren parte pedagogikoena agian, ezta?
Dantzaldia 2012rekin bukatzeko leku berean, Abandoi Barran, martxoaren 29an, dantza gehiago.
Bai, Sonia Gomez izango da, hori aurkeztuko diguna, nola egin duten aurreko egunetako lana, gehi berak momentu honetan jiran duen pieza interesgarri bat, kontatzen hori, desorraiatzen asko hobeto edo ematen, aurkezten emaitza, ez da?
Sarreren prezioa?
Bueno, guztiz ezberdina dira. Kasu honetan adibidez, espazioaren arabera, bueno, badaude sarre desberdinak, baina bueno, merkeena adibidez badaude guztiz doainik direnak, bai Sonia Gomezez, bai Bastar Production, bai Projects in Movement, areto, vamos, aurkeztuko direnak, eta gero garestienak izango dira Euskalduna jauregian 20 €, baina, bueno, normalean, pues, alondigan 10 € Guggenheimek 5, dinot, oso, vamos, dinot, mundu guztiarako, ba, erreza lortzeko direnak.
Hoietaz gair ikastaroak eta elkarrizketak artistekin ere izango dituzue.
Bai, claro, guke gure asmoa da beti kontaktuan jartzea, bai artistak, bai publiko, bai hemengo kreadoreak. Eta zentzu horretan, pues aurten izango dugu espreski tailerrak Sonia Gomez eta Txaro Toloza, eta ere izango dugu tailer bat Gael Gaelekin etortzen dela Malandain Biarritzeko baletetik. Eta izango dute, jendeak izango du aukera bereiekin lan egiteko. Dena den, beti normalean ikuskizunak amaituta gero, beti dago aukera artistarekin lan egiteko. Eta kasu horretan, honetan, ere izango du aukera hori.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru, interneten.
Bai, interneta, ba, zorionez, momentu honetan internet beti posible, osea, oso errez daukago eta beti luzatzen da informazioa eta, bueno, bai.
Dantzaldia 2012 idatzi, sakatu eta segurazki informazioa askoz gehiago lortuko duela.
Bai, ikus, ere aukera ez bakarrik irakurtzeko baizik eta ere pieza zati batzuk ikusteko.
Bukatzeko Marian, gonbidatu entzuleak dantzaldia 2012rekin gozatzera.
Bai, beitu. Kasu honetan, normalean bezala daukagu aukera asko guztiz desberdina, ez bakarrik dantzariagatik baizik eta leku aretoagatik eta beti bezala egongo gara zuen zain. Nik esango nuke momentu disfrutatzeko izango direla.
Marian Etxebarria, La Fundizindeko prentxa arduraduna. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.